Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijala profesorka Dagmar Dzůrová, demografka z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji, že jste tady. Dobrý den.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
V centru pozornosti bude jak jinak demografické aspekty pandemie. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Další nařízení ministerstva zdravotnictví neobstálo před nejvyšším správním soudem. Ten včera zrušil mimořádné nařízení proti šíření onemocnění COVID-19, podle kterého musí lidé nosit respirátory ve vnitřních prostorách. Rezort zdravotnictví chce do 3 dnů své nařízení přepracovat tak, aby nošení respirátorů bylo dál platné. Co si o to myslíte, paní profesorko Dzůrová? Co by to znamenalo odložit ochranu úst a nosu a kdo by to vlastně na základě čeho měl rozhodnout?
Děkuji za otázku, určitě je velmi důležitá. Je třeba říci, že soud neřeší, jestli nosit roušky nebo respirátory, jestli ano nebo ne, ale vlastně se vyjadřoval k tomu opatření, které považoval za nepřezkoumatelné, to znamená špatně doložitelné, špatně zdůvodnitelné. Takže spíš asi je otázkou, proč k tomu tak došlo, a myslím si, že by bylo zapotřebí, aby k tomu to nedocházelo, a tedy ty návrhy, které jdou z ministerstva zdravotnictví, byly naprosto precizně vypracované, aby tedy k tomu to nedocházelo, protože už toto se stává opakovaně.
Jak řekl, jenom to upřesním, i soudce Petr Mikeš, podle něj ministerstvo zdravotnictví nerespektovalo předchozí rozhodnutí soudu, který mu jasně popsal, jaké chyby v tom odůvodnění
ano,
jsou.
Ano, no, to je přesně ono, že to je spíš, spíš to ukazuje na takové určité možná podcenění toho odůvodňování, ale to jsme už tady i o té komunikaci, která je takovým naším slabým místem v celé pandemii. Takové to odůvodňování, vysvětlování, proč se třeba některé opatření přijímají, proč je něco důležité, proč je důležitá prevence. S tím bojujeme od začátku pandemie.
Mimochodem, vy jste členkou skupiny MESES. Jak s vámi nyní ministerstvo zdravotnictví komunikuje? Existujete ještě?
Dobrá otázka. Ano, existujeme pořád. Nic se nezměnilo. Sice byla taková jako mediální bublina, která souvisela s ministrem Arenbergerem, který nám vlastně zrušil dekrety, které nám vydali. Ale já bych rovnou to napravila a vysvětlila, že my jsme vznikli tak, že jsme parta dobrovolníků, kterou dal dohromady pan doktor Petr Smejkal, oslovil odborníky z různých rezortů a vytvořil skupinu, která pracovala prostě dobrovolně, bez jakýchkoliv honorářů, a hlavně my jsme nechtěli být pod žádnou organizací, chtěli jsme být apolitičtí, chtěli jsme si prostě, aby nám nikdo nemluvil do těch našich analýz, co vlastně děláme. Takže nic se nezměnilo, pokračujeme dál a jsme tady vlastně z toho důvodu, že jsme viděli, že ministerstvo zdravotnictví takový rezort, takovou jakoby skupinu mezioborovou nemá, no tak jsme viděli tento problém, tak jsme přiložili ruku k dílu a vlastně jsme tady pořád.
Mezioborová skupina pro epidemické situace, abych to řekla přesně úplně tak. Přesně. Vy se, paní profesorko Dzůrová, zabýváte analýzou zdravotního stavu obyvatelstva a vztahem úmrtnosti a životního prostředí. Ten vývoj kolem nového koronaviru sledujete vlastně od samého začátku, od už konce toho roku 2019, kdy se o něm objevily první informace. Jaká byla vůbec naše populace v České republice ještě před nástupem pandemie? Jak jsme na tom byli zdravotně? Kolik let jsme se v průměru dožívali? Jaká byla úmrtnost? Vymykala se nějak ta naše situace nebo byla, řekněme, standardní v rámci jednak naší historie a možná i v rámci střední Evropy nebo Evropy?
Odpovědět na tuto otázku by bylo na hodně dlouho, ale
tak
asi v základu lze říci, že optimista říká, že zdravotní stav české populace je lepším průměru, lepším evropském průměru. Takže když se srovnáme v rámci Evropy, tak někde tak uprostřed, i z hlediska třeba naděje dožití nebo z hlediska úrovně úmrtnosti. Což takový hlavní determinanty toho našeho zdravotního stavu je rizikové chování. Že naše populace má oproti třeba, pokud budu srovnávat v rámci Evropy, větší rizikovost z hlediska konzumace alkoholu a kouření tabáku, tabákových výrobků, takže to je věc, která nám zhoršuje úroveň zdravotního stavu a máme jakoby větší riziko onemocnění těch na ty příčiny, které souvisejí s tímto rizikovým chováním. My jsme z hlediska naděje dožití dlouho stagnovali, téměř 20 let naděje dožití se historicky neprodlužovala v období od roku 1960 až 85, téměř 25 let. Pak se až začala pomalu prodlužovat, zlepšovat se náš zdravotní stav, nicméně už ten gap od těch nejlepších zemí Evropy jsme nedohnali, takže pořád máme rozdíl naděje dožití, dejme tomu 4 roky od těch nejlepších. Takže, abych to zkrátila, do pandemie jsme vstupovali v rámci Evropy jako takový průměrní hráči z hlediska zdravotního stavu s výrazným rizikovým chováním, ale zase, co nám pomáhalo, velmi kvalitní zdravotní péče. Takže to jsme zase ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi měli jakoby kvalitní. A to se i ukázalo v době pandemie, že zdravotnictví nás jakoby zachraňovalo, byť tolik lidí zemřelo, ale přesto zachraňovali, dělali, co mohli.
Jak pandemie, ten stav dosud zahýbal vůbec tou nadějí na dožití, jak se tomu říká. COVID-19 byl podle dat Českého statistického úřadu loni druhou nejčastější základní příčinou úmrtí. První zůstala loni ischemická choroba srdeční, které podlehlo 19 171 lidí. Třetí cévní nemoci mozku obecně tvoří nemoci srdce a cév příčinu 30% všech úmrtí. A v přímé nebo nepřímé souvislosti s nemocí COVID-19 zemřelo podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky loni 17 235 lidí. Takže přece jenom se ta pandemie teda podepsala.
Ano, říkáte to naprosto přesně. Ano, je to tak. Je to nové onemocnění. Předtím jsme tady tuto diagnózu neměli a stala se vlastně druhou nejčastější příčinou úmrtí. Ano, přesně první ischemická choroba srdeční, potom onemocnění COVID-19 a potom cévní onemocnění mozku, následově selhání srdce a až potom následují zhoubné novotvary plic. Je to nová diagnóza. Vy jste i správně zmínila, protože máte data zřejmě z tiskové konference Českého statistického úřadu, kde už je zmíněno počet úmrtí za rok 20 přesahující 17 tisíc, tedy pouze v souvislosti s covidem, což je již číslo opraveno, respektive navýšeno o více jak 5 000 zemřelých, kteří byli vlastně doplněni do systému poté. To znamená, když se prováděla ta korekce, kterou prováděl Ústav zdravotnických informací a statistiky, tak vlastně toto číslo se navýšilo a je to, jak vy říkáte, přes 17 tisíc zemřelých. Základní příčina byla základní příčina úmrtí právě ta zmíněná, která hrála nebo která zapříčinila to druhé místo z hlediska příčin úmrtí, tak to bylo přes asi 10 600.
Ano. Přesně tak. Co si myslíte o tom, paní Dzurová, že se v průběhu zejména loňského roku často jsme slýchali v médiích od různých lidí, samozřejmě také různé debaty na sociálních sítích. Chápu, že to je velmi citlivé téma. Podlehl covidu nebo zemřel s covidem. Jak jste to vnímala nebo vnímáte tyto debaty?
No, já je vnímám velice citlivě. Mě to velmi tíží, tyto debaty, a jednoznačně je to, jako každé úmrtí je věc, která je velmi smutná, tragická, a jestliže jde o infekční onemocnění, tak je to úmrtí, kterému by se dalo zabránit. Je prostě, dá se prevencí zabránit. Takže z mého pohledu jsou to úmrtí, ke kterým prostě nemuselo dojít. A když se podíváme na jiné evropské země, pokud se nebudeme porovnávat s nějakými třeba asijskými, ale zůstaneme v Evropě, tak jsou země třeba skandinávské, které by pro nás mohly být vzorem, ale třeba Dánsko, Finsko. A tam se pandemie prohnala. A vlastně k žádné nadúmrtnosti nebo k žádné výrazné zvýšené úmrtnosti nedošlo.
Čím si to tedy vysvětlit, ten stav no, v České republice?
Lze si to vysvětlit jednoznačně prevencí. Tím, že když se třeba srovnáme tedy s Dánskem, které vždycky bychom měli mít takový dobrý příklad, tak tam, když se, byste se podívala, jak probíhalo loňské léto, tak daleko více testovali, tam dělali denně 35 tisíc testů a my jsme jich tady měli, já nevím, 5 tisíc a přitom populace Dánska je téměř poloviční než naše populace. Takže tam i ve srovnání s ostatními zeměmi, my tady pořád si myslíme, jak máme, jak jsme jakoby omezováni, kolik opatření tady bylo aplikováno. Ale je to třeba porovnat s ostatními zeměmi a tam těch opatření pro tu prevenci bylo uděláno daleko víc. A co je důležitý? A ne ani takto víc, ale důležitý včas. Takže já nevím, jistě jste si všimla, že teď se hovoří o Austrálii, kde prostě mají pár případů a už uvažují o lockdownu, uzavírce a podobně. Takže to jsou věci, které, jako jestliže se udělají ty opatření pozdě, tak potom vyvolají velikánské problémy a prostě vedou nejenom k těm vážným onemocněním a úmrtím, ale vlastně i k nutnosti těch razantních opatření, která nikdo nechce.
Lépe předcházet.
Přesně tak.
Konstatuje Dagmar Dzurová, demografka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Vyskoumali jste, paní profesorko Dzurová, třeba možnou souvislost mezi počtem nakažených koronavirem, případně zemřelých, se, řekněme, zdravotním stavem nebo situací v určitých nebo v jednotlivých částech republiky, v konkrétních oblastech, které třeba byly problematičtější z hlediska zdravotního stavu, možná i dostupnosti zdravotní péče. Je tam něco, co by třeba, že bychom mohli říct více, když to řeknu velmi laicky, více nákaz v určitém kraji, kde to třeba předtím nebylo úplně ono?
Ono je na tuto otázku těžké jednoduše odpovědět. Je to z toho důvodu, že to je vlastně věc komplexní. A něco jiného je riziko onemocnět, to znamená riziko vlastně se nakazit, a něco jiného je riziko vážného onemocnění COVID a třeba
toho průběhu.
Takže to se velmi liší a liší se to samozřejmě i regionálně, liší se to od toho, kde je jaká populace, jak je chráněna ale od mnoha dalších faktorů. Takže na toto je těžko odpovědět. Samozřejmě, že ty analýzy děláme, ale čím víc se jimi zabýváme, tím vidíme, jak je to komplexnější a složitější, ale tak už to ve vědě bývá. Takže ta nákaza je zaprvé u vážného onemocnění i úmrtí je nejdůležitější. Věková struktura těch nakažených. Takže těch osob, které získaly tu infekci. Čím se jedná o starší osoby, tím je pochopitelně závažnější jejich průběh. Průběh onemocnění. Toto sledujeme denně křivky, jaká je úroveň nemocnosti z hlediska věku, z hlediska úmrtí, z hlediska podílu těch, kteří se nakazili a jak vlastně z nich, jaký počet umírá. Bedlivě se to sleduje i zejména teda v té celorepublikové úrovni. Co tady, abych to tak řekla jednoduše, co je úplně nejmarkantnější? Nejmarkantnější je to, že v těch ty jednotlivé vlny pandemické, které tady prošly, tak se lišily i z hlediska úrovně úmrtnosti podle věku. Zatímco my teď jakoby bereme, že čtyři vlny, ta první jakoby je ta jarní, to je taková vlnka, my tomu říkáme vlnka, potom vlastně podzimní a potom ještě ty dvě jakoby vánoční a ta, která následovala, tak až ta poslední, ta, která kulminovala únor, březen, tak tam už nebyl nejvyšší podíl zemřelých těch nejvyšších věkových kategorií. A už se vlastně posunulo. A jak jako často jsme slýchali, že vlastně to onemocnění a ty vážné souvislosti se týkají mladších. Dost často se to opakovalo. To souviselo s tím očkováním.
Přesně tak.
Přesně to souviselo.
Odečetla jste moji otázku.
Souviselo to s očkováním, že vlastně očkovat se začalo u nás, že začátkem tedy ledna, jednak zdravotnický personál a potom ty nejvyšší věkové kategorie. A opravdu toto zafungovalo naprosto jednoznačně. Takže ty nejvyšší věkové kategorie už potom v té poslední naší vlně se neprojevily tou vysokou úrovní úmrtnosti.
Před několika dny německá kancléřka Angela Merkelová vyloučila nebo řekla, že povinně se očkovat v Německu nebude. Pravdou je, že včera předevčírem se dala do pohybu u sousedů debata na popud několika německých politiků, zda přece jenom nezvážit povinné očkování populace nebo alespoň teda vybraného segmentu, jako je v Řecku nebo ve Francii, chtějí povinně naočkovat teda zdravotnický personál a také, pokud se nepletu, pracovníky v sociálních službách. Co si o tom myslíte?
Tyto debaty se vedou, jistě jsou relevantní a v očkování se ukazuje, že je zatím tou nejlepší prevencí, jakou můžeme mít. Já bych tady asi zmínila, co mě tedy velmi překvapuje, anebo stálo by to určitě za zmínku, že je již 7 evropských zemí, které mají 100% proočkovanost populace ve věku 80+. Je to prostě úžasný, že vlastně toho dosáhli. Takže ta proočkovanost, já tady mám i vypsané Irsko, Dánsko, Španělsko, Norsko, Island, Malta, Portugalsko. Já hodně často sleduju, jakoby nás porovnávám s Portugalskem, takové jakoby podobné populace. No ale podívejte se, oni už mají 100% proočkovanost osob 80+ a i 70+. Tak jako tady opět zůstáváme pozadu a ta Evropa nám utíká. Je tam daleko větší proočkovanost hlediska věku. My pořád sledujeme proočkovanost jakoby celkové populace, což je samozřejmě také důležité, ale primárně je důležité proočkovat ty nejstarší věkové kategorie.
Nejrizikovější?
Nejrizikovější, přesně tak.
Mimochodem, jak se vám líbí, nebo jak hodnotíte nově očkování na počkání? množí se centra bez registrace.
No já tomu fandím, protože to je určitě daleko pohodlnější, než čekat na termín a nemít možnost si vybrat i ten druhý termín. Takže jednoznačně očkování přiblížit, zjednodušit, aby to nebylo tak složité, ale zejména, co je důležité, prostě komunikace, vykomunikovat, proč je očkování důležité, že očkování má tři úlohy. Zachraňuje životy, předchází onemocnění a omezuje šíření.
Říká profesorka Dagmar Dzurová, demografka.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Vnímáme tu celou situaci, paní doktorko, komplexně, nejenom z toho molekulárního hlediska. Mám teď na mysli, jsme prostě lidé, živé bytosti, máme své sociální vazby, práce. Teď trošku narážím na to, že vy jste vlastně stála u zrodu magisterského studia sociální epidemiologie. Čím se vůbec liší od příbuzných oborů, jako je hygiena, preventivní lékařství? Nahledla jsem do studijního plánu a jsou tam třeba základy virologie, parazitologie, ale i demografie.
Ano, no to mě moc těší, že jste šla takhle do hloubky. Děkuji. Ano, sociální epidemiologie vlastně vychází z definice zdraví. A definice zdraví je, že zdraví není jenom nepřítomnost onemocnění, ale je to i sociální pohoda a takový ten well-being. A tu sociální pohodu, kvalitu života, to je to, co my k tomu zdraví můžeme my přinést. To znamená my, demografové, sociální, geografové, nebo prostě ty sociálnější vědní obory, ale ve spolupráci zase s těmi obory třeba biologickými nebo medicínskými, přesně jak jste zmiňovala. Takže sociální epidemiologie je o tom, že existují velké sociální nerovnosti v oblasti zdraví. Ty souvisejí s rozdílnými podmínkami života. Už třeba tady se objevují stovky, možná tisíce studií o tom, jak vlastně pandemie zvyšuje ty sociální nerovnosti v populacích. Souvisí to, když to zase zjednoduším, s tím, že čím je třeba v oblastech vyšší nezaměstnanost, tím lidé prostě si nemohou dovolit třeba zůstat na práci i v době té pandemie, na práci doma, na nějakém home officeu, musí jít do práce, protože tam hrozí větší riziko, že by třeba o tu práci přišli. Jsou to prostě úplně jiné možnosti, jak si zorganizovat život, pokud, a to já velmi často používám, můžete, anebo musíte. Jestliže musíte, tak musíte něco udělat a nemáte jinou možnost, anebo můžete a můžete si vybrat a můžete zvolit, jak se třeba v tom nejrizikovějším období budete chovat. Ne vždy úplně se každý může tak rozhodnout.
Ostatně, jak jste hovořila o kvalitě života, respektive o naději na dožití, o průměrné délce našeho života, tak není důležitá jenom ta délka nebo prodlužování, ale hlavně pak ta kvalita života. Napadá mě ještě poslední otázka. Paní Dzurová, víme, že o stárnutí populace se nejenom v České republice hovoří už mnoho let. Co pandemie ukázala právě o naší připravenosti nebo připravenosti státu nebo určitých institucí na tento trend, o kapacitách zdravotnictví, o sociálním systému, možná o infrastruktuře, celé řadě dalších faktorů nebo oblastí?
No tak to zase otázka je velmi zase široká. Já bych tady asi zdůraznila věc, která mě hodně trápí, a to je taková nízká spolupráce rezortů, například Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí. Neřeší se u nás vlastně zdraví komplexně. Takže i zdraví právě třeba těch nejstarších věkových kategorií. Ukázalo se tady v této době, jak jsme zranitelní z hlediska těch institucionální péče o ty osoby v nejvyšším věku, jak jsou nevhodná velká zařízení právě pro tyto osoby, protože jakmile do těchto velkokapacitních zařízení se dostane nějaké takovéto infekční onemocnění, tak je velmi těžké se ubránit šíření. Takže to je jedna z věcí, která se dlouze se o ní hovoří, že by se měly změnit tyto velkokapacitní zařízení v takové ty menší zařízení a zejména podpořit takovou tu domácí péči, aby lidé nebyli nuceni. A zase jsme u toho, jestli být nucen, anebo člověk může, jestli tedy je ten stav takový, že je člověk nucen jít do nějakého zařízení, protože třeba není rodina, není žádná podpůrná domácí péče, která by tomu člověku pomohla. Samozřejmě, že v individuálním prostředí, v tom soukromém rodinném prostředí, přirozeném prostředí se člověk cítí lépe a i hrozí méně tam ten kontakt s více lidmi a šíření onemocnění.
Tak to viděla profesorka Dagmar Dzurová, demografka z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas a za vaše informace a přeji pevné zdraví.
Děkuji za pozvání a všem posluchačům také pevné zdraví. Děkuji.
Zita Senková se připojuje a zve k zítřejšímu pořadu s Lukášem Kovandou. Příjemný poslech Českého rozhlasu Dvojky.